Prolog 1980. Nå, hvad er I blevet uvenner over denne gang? Emma Bauer vidste, at hendes datter og barnebarn havde været oppe at skændes, så snart de kom ind ad døren til hendes lejlighed. Hendes datters omhyggeligt plukkede øjenbryn var rynkede, og hendes mund sammentrukket som snorlukningen på en sæk. Hun holdt sine arme og skuldre stive, og tasken klemt ind til siden. Emma indåndede den skarpe duft af fransk parfume, da Grace kyssede hendes kind. Vi har ikke skændtes, mor. Emma smålo. Vel har I så. Ærligt talt, det tager kun 35 minutter at køre herover. Kan I ikke lade være at mundhugges på den korte tur? Susanne og jeg kom for at hjælpe dig med at flytte, ikke for at få luftet beskidt undertøj. Hvis du kunne se den tordensky, der hænger over jer, ville du ikke stå og snakke om vasketøj. Det er bare noget, du bilder dig ind, mor. Grace smilede kort til Emma og vendte sig så mod Susanne med et dræbende blik, der tydeligvis sagde, ikke foran bedstemor. Susanne rullede med øjnene. Bedstemor finder alligevel ud af det før eller siden. Hendes ansigtstræk og bevægelser var løse og ligegyldige, ligesom de blegede jeans og den kæmpe store bluse, hun havde på. Susanne var 30 år gammel, men hun kastede sin skuldertaske hen på Emmas sofa og dumpede ned ved siden af den som en surmulende teenager. Du er bange for at fortælle hende det, fordi du ved, at bedstemor vil være på min side. Det er jeg bestemt ikke overbevist om. Graces blussende kinder var et barometer for hendes begyndende vrede, præcis som hendes fars altid havde været. Vores diskussion er færdig, Susanne. Vi er kommet for at arbejde. At arbejde, gentog Emma. Hun studerede smilende sin datter. Grace var klædt i lyseblå lærredsbukser og en matchende sweater i kashmiruld med sin sædvanlige perlekæde om halsen. I en alder af 55 var hun stadig slank og ungdommelig, med rødgyldent hår og lakerede negle lige fra skønhedssalongen. Jamen Gracie, jeg er glad for at se, at du tog dit gamle arbejdstøj på i dag. Det der er mors dårligste tøj, sagde Susanne hånligt. Perlerne er falske. Emma lo. Men da Graces snærpede udtryk ikke ændrede sig, trak hun opgivende på skuldrene. Nå, hvis I er fast besluttet på ikke at fortælle mig, hvad det handler om, så kom og få en kop kaffe, og lad os begynde at pakke. Grace kastede bilnøglerne hen til Susanne. Her, vær sød at gå ud og hente resten af de tomme kasser i bilen. Grace fulgte efter Emma ud i køkkenet og kiggede forfærdet rundt. Du er slet ikke gået i gang med at pakke. Jeg troede. Jeg ved det. Jeg lovede, at jeg ville sortere tingene. Men da tiden kom, var det virkelig svært at komme i gang. Jeg har boet her i 35 år, og minderne bliver ved med at trænge sig ind på mig. Jeg får ikke lavet noget. Mor, det var dig selv, der ville flytte på plejehjem. Du sagde, at du gerne ville ud af byen og tættere på Susanne og mig. Det er flere måneder siden, vi snakkede om det. Emma lagde sin hånd over Graces. Jeg er ikke ved at skifte mening, min ven. Jeg sørger bare over alle tabene. Den gamle bydel. Alle mine venner. Jeg ved godt, det er en kliché, men du får nye venner på ingen tid. Folk plejer altid at flokkes om dig. Steven kalder dig en menneskemagnet. Jamen, hvis jeg ikke kommer af med noget af alt det her bras, vil der ikke engang være plads til mig i min nye suite, for ikke at tale om flokke af mennesker. Emma åbnede et af sine køkkenskabe, stirrede på virvaret af tallerkener, der ikke passede sammen, og lukkede det så igen. Jeg kan bare ikke beslutte mig for, hvad jeg skal beholde, og hvad jeg skal smide ud. Hvorfor flytter du så ikke det hele, og så kan du sortere det, når du er der? Åh nej, den går ikke, sagde Emma Lene. Det kan godt være, jeg klæder mig som en posedame, men jeg begynder ikke at bo som en. Jeg kan ikke klemme alt det bras ind på Birch Grove, om jeg så brugte en affaldskomprimeringsmaskine. Emma hørte dørklokkens velkendte melodi, og derefter den hule, tomme lyd af papkasser, der ramte gulvet. Vi er herude, kaldte hun. Susanne vandrede ud i køkkenet og lod sig dumpe ned på en stol, som om hun allerede havde gjort en hel dags arbejde. Hun var normalt så livlig, med blå øjne, der strålede, når hun talte, og udtryksfulde hænder, der gav hendes ord energi og form. Hun var karrierekvinde, redaktør for et magasin for karrierekvinder, og normalt stormede hun ind i et lokale og tog kontrollen. Hun var beslutsom, struktureret, selvsikker. Nogle ville sige hård i filten, hvis de ikke kendte hende så godt som Emma gjorde. Men noget havde lagt en dæmper på Susannes livslyst. Hendes mørke hår faldt frem over hendes ansigt, som om hun prøvede på at gemme sig bag det. Hvor vil du gerne have, at vi begynder, bedstemor? Hendes trætte stemme manglede begejstring. Jeg ser du. Det er det, der er problemet. Jeg kan ikke beslutte mig for, hvor jeg skal begynde. Da jeg begyndte at sætte de ting til side, som jeg gerne ville give jer, blev jeg overrasket over at opdage, at der er meget lidt, der er værd at give væk. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det før, men da jeg blev skilt fra Karl for år tilbage, efterlod jeg nok også min egen arv. Hun tog en slurk kaffe og mindedes Karls bitre ord så tydeligt, som hvis han havde sagt dem i går. Hun rystede sig for at fjerne dem fra sit sind og sukkede. Vi må hellere begynde at pakke, hvis jeg skal være ude af denne her lejlighed inden onsdag. Emma førte Anne ind i dagligstuen og standsede op foran det antikke skab med kuriositeter. Hun åbnede de buede glaslåger og gjorde en bevægelse over mod en hylde med et lyserødt og grønt glasstel fra depressionstiden. Lad os begynde med dem her. Vil du have dem, Gracie? Det er dine, ved du nok. Mine? Ja. Kan du ikke huske, hvor du fik dem fra? Fortæl Susanne om det. Nå ja. Man fik dem i biografen under depressionen. Graces stemme kunne ikke skjule hendes utålmodighed over Emmas vidtløftige ekskursioner til fortiden. Hvis du og bedstemor var så fattige under depressionen, hvordan kunne I så få råd til at gå i biografen, spurgte Susanne. Det ved jeg ikke. Du gav mig penge til billetter, gjorde du ikke, mor? Mener du, at du ikke kan huske det, spurgte Emma overrasket. Alle de bøger, du læste, Gracie. Åh, det er sandt. Sognets pater betalte alle børnene i kvarteret 5 cents for hver bog, vi læste. Grace smilede næsten. Det var dengang, jeg lærte at elske bøger så meget. Jeg brugte de penge, jeg tjente på at gå i biografen hver lørdag. Jeg glemmer aldrig, hvor stort et hjerte fader O'Duggan havde. Jeg var ikke engang katolik, men han betalte mig på lige fod med alle de andre børn. Og du var den eneste, der tømte hans lommer, sagde Emma. Ingen af de andre børn læste særlig meget, så vidt jeg husker. Ikke engang for et 5 cent stykke. Susanne undersøgte en grøn dessertskål af præget glas. Gav de dem virkelig væk gratis? De er så fine. Vil du have dem, Gracie? Spurgte Emma igen. Tag noget avispapir, så pakker vi dem ind. Puha, de er støvede. Nej, jeg må hellere lade være med at tage dem, svarede Grace langsomt. Steven hader sådan nogle små nipsting, der fylder op i hans hus. Susannes reaktion kom prompte og vredt. Mor, det er også dit hus. Den spænding, Emma før havde bemærket mellem dem, var tilbage på ny, og de fortsatte deres usynlige tovtrækkeri. Hun satte en tom flyttekasse på gulvet mellem dem i håb om at lette trykket. Så bare pak stellet ind og put det i en kasse, sagde Emma. Hvis ingen af jer vil have det, så lader jeg antikvitetshandleren købe det. Det betyder ikke noget. Hun håbede, at stemmen ikke afslørede hendes skuffelse. Rummet var stille, bortset fra lyden af papir, der knitrede, når de stykke for stykke pakkede stellet forsigtigt ind og lagde det i papkassen. En nubret, lyserød sukkerskål restede, da Susanne løftede den ned fra hylden. Der er noget inde i denne her, bedstemor. Se, er det kul? Susanne holdt en skinnende sort klump på størrelse med en valnød frem. Emma huskede nogle ord, hun havde hørt for længe siden, og fik tårer i øjnene. Hun gentog ordene over for sit barnebarn. Det er ikke kul, min skat. Det er en diamant i svøb. Gud bruger pres og belastninger til at forvandle det til noget smukt. Nogle gange løb vi tør for kul under depressionen, forklarede Grace. Hun var i gang med at pakke stellet ind med ryggen til Emma, og havde ikke lagt mærke til hendes tårer. Kul var næsten lige så dyrebart som diamanter for os på den tid. Jeg kan huske en vinter, hvor det var så koldt, at din bedstemor fik lungebetændelse og var lige ved at dø. Men efter det løb vi aldrig tør for kul igen. Det var ligesom underet i Bibelen, enken med sin oliekrukke, der aldrig løb tør. Der var altid et par stykker kul på bunden af vores beholder. Fandt du nogensinde ud af, hvem der fyldte den for os, mor? Jeg vidste godt, hvem der fyldte den. Grace snurrede rundt og kiggede på hende. Hvem? Emma indså, at sandheden ville føre til flere spørgsmål, som hun ikke var villig til at svare på. Hun smilede svagt. Jeg ville bryde et løfte, hvis jeg fortalte jer det. Men det er jo lang tid siden. Hvilken forskel kan det dog gøre nu? Jeg vil vædde på, at denne mystiske person slet ikke lever mere. Hvorfor graver en flytning altid fortiden så tydeligt frem, spurgte Emma åndsfraværende. Hun stirrede på de støvede skabshylder, som om de var vinduer til hendes egen fortid. På det seneste har jeg tænkt så meget på alle vores gamle venner og naboer fra King Street, at jeg næsten forventede at se en af dem stikke hovedet ind ad døren. Tosse Clancy, for eksempel, eller de kedelige Mulligan-søstre. Kan du huske dem? Grace foldede armene over brystet. Jeg må ikke få at vide, hvem der fyldte vores kulkasse, vel? Nej, min ven, jeg kan ikke sige det. Men tag kulstykket med dig hjem. Behold det til minde om, hvor godt der blev passet på os dengang i de hårde tider. I det Emma rakte ud for at tage kulstykket fra Susannes hånd, lagde hun mærke til, at hendes barnebarn ikke havde sin vielsesring på. Et blegt mærke på huden viste, hvor den engang havde siddet. Deres øjne mødtes. Susanne stak hurtigt sin venstre hånd i lommen, som om hun ville skjule et grimt ar. Hun bed sig i læben og kæmpede for at holde tårerne tilbage. Der blev stille i rummet. Bortset fra den summen, der lød fra trafikken på gaden nedenunder, og en sirenes fjerne hylen. Hvad er der i vejen, Susanne? Spurgte Emma forsigtigt. Susanne kastede et blik på sin mor og sukkede. Jeff og jeg skal skilles. Åh nej, min skat, nej! Susannes ord kom så uventet, så overvældende, at det var alt, hvad Emma formåede at sige. Hun havde investeret alle sine forfejlede håb og drømme i Jeff og Susanne, forsøgt at råde bod på sine egne fejltagelser gennem deres ægteskab. Bag hende brød Graces skælvende stemme stilheden. I skal ikke skilles, Susanne. Det kan I ikke gøre mod jeres børn. Du og Jeff har brug for at mødes med en rådgiver og snakke om det. Hvis det drejer sig om penge, kan din far og jeg. Jeg har allerede fortalt dig, at det ikke er pengene, og vi har snakket om det. Til uendelighed. Jeg er træt af at tale om det. Men en ægteskabsrådgiver kunne... Kunne hvad? Få Jeff til at ombestemme sig? Det tror jeg ikke, og lige nu er det det eneste, der kan redde vores ægteskab. Emma betragtede dem begge. Hun var ked af at se de to mennesker, hun elskede, bære på sådan en smerte. Og hun kunne ikke forestille sig, hvad der kunne være sket, siden Susanne havde taget en så drastisk beslutning. kunne Jeff have haft en affære. Hun genkaldte sig Susannes bemærkning om, at bedstemor ville være på hendes side af skænderiet, og undrede sig over, hvorfor hun ville tro sådan. Var det fordi Emma selv var blevet skilt for år tilbage? Hun tog Susannes hånd i sin. Hvorfor, Sue? Emma ventede, mens Susanne genvandt kontrollen. Jeffs firma tilbød ham en forfremmelse, hvis han ville forflyttes til Chicago. Han sagde ja til jobbet, bedstemor. Han talte ikke engang med mig om det først. Han sagde bare ja til det, til at han ville flytte til den anden ende af landet. Men jeg flytter ikke. Jeg har arbejdet for hårdt med at skabe min egen karriere, og hvis jeg ofrede den for Jeff, ville jeg ende med at hade ham. Jeg har ikke noget at gøre i Chicago. Det kan du ikke vide, sagde Grace. Du har ikke engang kigget efter et nyt job der. Jeg vil ikke have et nyt job, mor. Jeg vil have det job, jeg allerede har. Jeg elsker mit arbejde. Vores familier bor her. Pigerne har deres skole og deres venner. Hvordan kan han bede os om at opgive det hele? Det er mærkeligt, som historien gentager sig, sagde Emma. Min mor måtte forlade sin familie og sit hjem i Tyskland og immigrere til Amerika for min fars skyld. Det er, hvad, mere end 80 år siden. Hun så aldrig sin familie igen. Emma spekulerede på, hvad Louise ville sige til sit oldebarn, hvis hun havde været i live. Ville hun sige til Susanne, at hun tog den rette beslutning? Ville Louise være enig i, at intet ægteskab var så stort et offer værd? Kvinder havde ikke meget valg på den tid, sagde Susanne, men det har jeg. Hun pakkede endnu en del af stellet ind og stak det ned i kassen. Grace smøg sig forbi Emma og tog fat om Susannes skuldre. Hvis Jeff gerne vil have det job, hvis det er vigtigt for hans karriere, hvorfor vil du så stå i vejen for ham? Han er hovedet for dit hus, og... Nej, mor, jeg tror ikke på alt det der bibelhalløj om, at kvinder skal underordne sig deres mænd. Hun vred sig løs. Jeg er ikke ligesom dig. Hele mit liv drejer sig ikke om min mand og kirken. Jeg ville aldrig lade Jeff bestemme, at jeg ikke måtte arbejde, som du har ladet far bestemme over dig. Hendes øjne mødte Emmas. Har mor ikke fortalt dig om det, bedste mor? Fortalt mig hvad, min ven? Hun har arbejdet så hårdt på at oprette et krisecenter for gravide kvinder. Men da bestyrelsen bad hende om at overtage stillingen som leder, fik far hende til at afvise dem. Han fik mig ikke til. Jo, han gjorde så, indskød Susanne. Nej, det havde jeg ikke hørt om, sagde Emma. Hun lagde sin hånd på Graces arm. Er det det sted, du fortalte mig om, hvor piger, der ikke ønsker en abort, kan få hjælp? Grace nikkede. Men jeg sagde ikke kun nej på grund af Steven. Hvad ved jeg om at lede sådan en institution? Jeg er husmor. Jeg kan ikke... Mor, du har skabt hele det center fra bunden, sagde Susanne. Du samlede bestyrelsesmedlemmerne, skaffede finansiering, renoverede den tomme bygning, planlagde reklamekampagnen, alt sammen som ubetalt frivillig. Du er uddannet sygeplejerske og gift med en læge. Du ville passe perfekt til jobbet, og bestyrelsen ved det. Det var derfor, de spurgte dig. Men du sagde nej, fordi far ikke vil have, du arbejder. Det er jo forrygt. Vi taler ikke om mig, sagde Grace med omhyggeligt kontrolleret vrede. Vi taler om dig og Jeff. Men du er grunden til, at jeg tog beslutningen. Jeg nægter at leve som dig. Jeg er ligesom bedstemor. Jeg har ikke brug for en ægte mand til at tage sig af mig. Jeg kan tage mig af mig selv og mine døtre. Det har jeg altid beundret dig for, bedstemor, for at opdrage mor alene, efter at din mand forlod dig. I et forfærdeligt øjeblik indså Emma, at det hus af løgne, hun så omhyggeligt havde konstrueret, var på nippet til at falde sammen og fange de mennesker, hun holdt af under dets vægt. Hun havde bygget det for at beskytte og skærme dem, i den tro, at kun hun ville lide, hvis det nogensinde faldt. Det er min skyld, mumlede Emma for sig selv, mens hun lod sig glide ned på den nærmeste stol. Hun mærkede hvert eneste af sine 80 år. Nej, det er Jeffs skyld. Han tænker ikke på sin familie, kun på sig selv. Han har allerede bestemt sig for, at hans job er det vigtigste for ham. Så jeg vil gøre det samme. Åh, Sue, hvor blev al kærligheden af, spurgte Emma stille. Kan du huske, dengang du troede, Jeff var nødt til at tage til Vietnam og kæmpe? Kan du huske, hvordan du ville følge med ham til Canada, hvis det var nødvendigt? Du var så forelsket i ham dengang. Hvor blev det alt sammen af? Susanne kiggede væk. Det ved jeg ikke, bedste mor. Det ved jeg ærligt talt ikke. Vi fik bare så travlt. Vi har begge vores karriere. Hun løftede en konfektskål af slebet glas ned fra hylden og pakkede den uopmærksomt ind i avispapir. Nu er vi vokset så meget fra hinanden, at Jeff bare sagde ja til jobbet uden overhovedet at spørge mig, hvad jeg synes. Hvad med jeres børn, indskød Grace? Er de ikke lige så vigtige for jer som jeres karriere? De er så små. Hvordan kan I ødelægge deres liv på denne måde? Susanne drog et træt suk, mens hun lagde den sidste stak i kassen og foldede flapperne ind. Mor, tiderne har ændret sig, siden bedstemor blev skilt. Halvdelen af børnene i Melissas børnehaveklasse kommer fra hjem med kun én forælder. Men jeres piger har brug for deres far. Du har ingen idé om, hvordan det føles at blive forladt af sin far. Grace skælvede, som om hele hendes krop mærkede vægten af hendes ord. Hvis du gjorde, ville du aldrig gøre dette mod Amy og Melissa. Det er ikke mig der. Nej, nu hører du efter. Jeg har skubbet mine behov og min karriere til side for at gøre din far tilfreds, sådan at du aldrig skulle gennemleve, hvad jeg gjorde. Min far forlod sin familie, og hele mit liv har jeg følt mig svigtet, uværdig til hans kærlighed. Åh, Gracie, nej, du var dyrebar for ham. Din far elskede dig højere end selve livet. Emma talte ofte højt med sig selv, fordi hun boede alene. Hun blev først klar over, at hun havde talt over sig, da rummet blev fuldstændig stille. Grace stirrede målløs på hende. Hendes mund stod åben. Hvad sagde du? Hviskede hun. Emma mærkede jorden ryste under sig og så sin konstruktion af løgne vippe og sveje. Hun kunne stive den af med flere løgne, men hun førte sig selv bag lyset, hvis hun troede, at det ville skærme hendes nærmeste mod yderligere smerte. Pinslen i Graces stemme havde afslørt dybden af hendes sår. Og Emma kendte af erfaring til den knusende ensomhed, Susanne ville stå overfor i de følgende år, også selvom samfundet var mere tolerant over for skilsmisse nu i 1980, end det havde været i 1925. De usandheder, Emma havde sat så omhyggeligt sammen, havde lydløst givet efter og naglet Grace og Susanne fast under sig. Emma rejste sig, rakte ud efter sin datters hånd og tog den i sin. Gracie, hvorfor arbejdede du så hårdt for at stifte den klinik? Hvorfor kæmper du så inderligt mod abort? Mor, jeg vil have, at du forklarer det, du lige sagde om min far. Svar på mit spørgsmål først. Du ved godt, hvorfor. Fordi min far ikke ville have, at jeg blev født. Da han prøvede at tvinge dig til at få en abort, havde du ingen steder at gå hen. Ingen til at hjælpe dig. Så hvorfor sige nej til en lederstilling, når du har arbejdet så hårdt for at bygge stedet op? Specielt, når sagen betyder så meget for dig. Mor, vil du ikke nok? Er det fordi, du er bange for, at din mand også vil forlade dig, Gracie? Hun svarede ikke. I stedet skjulte hun ansigtet og græd uden en lyd. Grace havde grædt på den måde lige siden hun var barn, som om hendes sorg ikke var værd at forstyrre nogen med. Hendes lydløse gråd rørte Emma til tårer, som den altid havde gjort. Susanne slyngede armene tæt omkring sin mor. Undskyld, mor, det var aldrig min mening at såre dig. Emma længtes efter at trække alle de nedstyrtede bjælker ud en efter en. At udrede de to sine løgne. At befri dem, hun elskede, fra brokkerne af deres ødelagte liv. Men efter mere end 50 år kunne sandheden forårsage mere forvirring og lidelse, end den kurerede. De måtte finde en vej ud på egen hånd. Susanne, jeg vil have, at du lytter til mig, sagde Emma. Det var min egen skyld, at mit ægteskab endte i en fiasko, og at Karl forlod mig. Sig ikke, at du beundrer mig for det. Du har et billede af mig som en stærk, uafhængig kvinde. En, du gerne vil efterligne. Men det er falsk. Jeg har været skyld i meget af dette, for jeg begge ved at træffe de forkerte valg for år tilbage. Grace tørrede sine tårer og løftede omhyggeligt sit skjold af ligevægt og værdighed op igen. Hendes øjne mødte Emmas. Fortæl mig, hvorfor du sagde det om min far. Han elskede dig virkelig, længtes hun efter at sige igen. I stedet flygtede Emma ind i endnu en løgn. Ordene kom ud på den helt forkerte måde, Gracie. Jeg er ved at blive gammel. Hvad jeg prøvede på at sige var, at det er lige meget med Karl. Jeg elsker dig. Jeg ville bare ønske, at min kærlighed havde været nok for dig, at du ikke længtes sådan efter din far. Grace stirrede strengt på hende, som om hun krævede en nærmere forklaring. Ude af stand til at bære det, bøjede Emma sig ned for at tage et læset fotoalbum frem fra den nederste hylde. Jeg vil, at du skal have dette her. Der er et billede her i af Karl, vores bryllupsbillede. Du har set det før. Jeg har beholdt det, så du altid kunne vide, hvordan han så ud. Grace lagde armene om bogen uden at åbne den. Jeg tror ikke, jeg kan. Ikke lige nu. Må jeg se det, mor? Spurgte Susanne. Grace strittede ikke imod, da hun tog albummet og begyndte at bladre igennem det. Hvem af dem er han, bedstemor? Emma stirrede nærsynet over hendes skulder. Lige der. Det er Karl og mig. Elskede du ham, bedstemor? Da jeg giftede mig med ham, nej. Vores familier var gamle venner. Jeg giftede mig med ham for at gøre mine forældre tilfreds. Det var sådan, man gjorde ting dengang. Det var meningen, at kærligheden skulle vokse frem, når man var blevet gift. Det her er min mor og far. Da Susanne bladrede videre uden at stille flere spørgsmål, drog Emma et lettelsens suk. Hvem er alle de mennesker? De fleste af dem er gamle venner fra dengang, vi boede i lejligheden på King Street. De her er vores udlejere, Mulligan-søstrene. De kedelige Mulligan-søstre. Ja, er de ikke nogle forfærdelige gamle kraver? Åh, mor, de var da ikke så slemme, sagde Grace. De kiggede efter mig, når du skulle arbejde. Og det her er Tosse Clancy sammen med fader O'Duggan. Pateren, som betalte mor for at læse. Han var ung og så til med godt ud. Grace kom hen og kiggede over Susannes anden skulder. Hvor? Lad mig se. Ja, det er ham. Hver gang jeg hører nogen tale med irsk accent, tænker jeg altid på ham. Emma pegede på et andet billede på samme side. Her er du, Gracie, da du var omkring 4 år gammel. Det er taget i mutters hus. Jeg boede hos hende, da du fik lungebetændelse. Hun var så god ved mig. I dog, og det er Booty Higgins, som drev butikken. Hvad er Booty for et navn, spurgte Susanne. Det var et kælenavn, sagde Emma. Jeg kan ikke huske hans rigtige navn længere, men han var spritsmugler i forbudstiden. Grace stirrede overrasket. Var han? Det har jeg aldrig vidst. Emma smilede blot. Hvem er de tre fyre i hvid smoking og med sort butterfly, spurgte Susanne. Åh, lad mig se, sagde Grace. Det må være Blackjack, Slick Mick og O'Brien. Ja, det er dem. Hvem er de, spurgte Susanne. De ligner gangster. Ja, men de var gode gangster, sagde Emma Lene. Sikke en skør samling mennesker, vi har. Nu om dagen tænker jeg, vi ville være blevet låst inde på en tosseanstalt. Men vi tog os af hinanden dengang, passede på hinanden. Det var den eneste familie, vi havde. Hun tog forsigtigt bogen ud af Susannes hænder og lukkede den. Er I klar over, at klokken næsten er 10, og vi knap har pakket en kasse? Fotoalbummet er til dig, Gracie, og Susanne skal have denne her. Hun rakte ind i skabet og tog en hvid, guldkantet kop af benporcelæn ud. Et sart maleri af en lille pige i en falmet lysrød kjole og kyse prydede forsiden. Jeg er ked af, at jeg ikke har særlig mange arvestykker at give videre til jer børn, men kulstykket er et af dem, og denne kop er et andet. Åh, bedstemor, den kan jeg huske. Det grædede koppen. Husker du, hvordan den virkede? Hver gang jeg var ked af noget, lod du mig drikke af den, og så forsvandt alle mine tårer på magisk vis. Emma trykkede koppen i hendes hænder. Hvis blot den stadig virkede, Susie. Hvis bare jeg kunne fylde den med noget, der ville få alle dine tårer til at forsvinde. Jeg forstår, hvad du mener, bedstemor. Var det ikke din mors kop, spurgte Grace. Havde hun den ikke med sig, da hun emigrerede? Jo, den tilhørte mors bedstemor i Tyskland. Det var Oma, der gav den navn grædekoppen for mange år siden. Da min mor forlod sin familie for at rejse til Amerika, gav Oma den til hende. Mor sagde, at hun fyldte den til randen med tårer ombord på båden til Amerika. Hvordan endte den hos dig, mor? Emma svarede ikke. I stedet åbnede hun en skuffe i skabet og tog en slidt cigarkasse ud. Kan du huske dem her, Gracie? Inden i var der tre sømmede strimler stof. Grønt fløjl, lilla satin, hvid brokade, elegant kantet med blonder og frynser. De små stoler, jeg lavede, og mor, har du virkelig gemt de fjollede tingester i alle disse år? Har du lavet dem, mor? Hvad er det? Stolager, det er en slags sjal, som præster har på over deres præstekjoler ved særlige lejligheder. De her er bare i dukkestørrelse. Jeg lavede dem, mens jeg boede hos mutter. Du må hellere lade være med at vise dem til Amy og Melissa, ellers snupper de dem til deres Barbie-dukker. Grace lagde cigarkassen til side og rakte ud efter endnu en tom flyttekasse, som hun fyldte med bøger fra Emmas hylde. Emma holdt vejret, da en slidt, læderindbundet lommebog faldt ud fra sit gemmested bag de andre bøger. Det sorte læderbind var let buet efter mange år i en brystlomme, og formen havde tilpasset sig en mands brede brystkasse. Er det en bibel? Spurgte Grace. Før Emma kunne stoppe hende, åbnede Grace bogen og læste inskriptionen på første side. Overragt til fader Thomas O'Duggan den 5. juni 1923. Hun stirrede på Emma i forbløffelse. Mor, hvorfor i alverden har du fader O'Duggans bønnebog? Jeg har ingen anelse om, hvor den kan være kommet fra. Lad mig se den. Jeg burde vel give den tilbage til hans familie eller nogen fra hans kirke. Bogen syntes at brænde i hendes hænder, ligesom løgnene, der brændte i hendes hjerte. Siderne raslede som tørre blade, i det Emma famlende søgte efter det sted, der var markeret af det falmede lilla bånd. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Da siden blev sløret, lukkede Emma bogen. Lågerne og skufferne i hendes skab stod åbne, klar til at blive tømt, så hun kunne komme videre til det næste stadie i sit liv. Emma længtes efter at gøre det samme med sin fortid. At tømme den for alle dens hemmeligheder, så Grace og Susanne kunne komme videre i deres liv. Men det var umuligt. Hvis hun dog bare ikke havde ødelagt alting på den måde. Hun lagde omhyggeligt bogen ned og greb i stedet et indrammet fotografi af Susanne og Jeff med deres to piger. For jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud, reciterede Emma. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn. Susanne stirrede forundret på Emma. Hvad sagde du, bedstemor? Ingenting. Bare noget far engang sagde til mig for år tilbage. Hun drejede fotografiet rundt, så Susanne kunne se det. Din mor har ret, sagde hun sagte. Det du og Jeff gør, vil påvirke disse børn resten af deres liv. Træf ikke din beslutning ud fra de valg, din mor traf. Hun var påvirket af de forkerte valg, jeg traf. Og mine beslutninger var baseret på min egen mors fejltagelser. Og sådan bliver det ved igen og igen. Vi er ligesom sådan nogle trædukker, der ligger inde i hinanden, hvor hver tager form efter den, der kommer før. Nogen må åbne den sidste. Nogen må bryde mønstret. Lær af fortiden, Susie. Gentag den ikke. Men bedstemor, har du nogensinde hørt min mors historie? Det tror jeg ikke. Måske for mange år siden. Så er det måske på tide, at du hører den.